Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Siz Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Verilişi isə biz aparırıq. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, ara bir yağış yağacaq. Temperatur 12-15 dərəcəyə çatacaq.
Buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Sinoptiklər rayonların əksəriyyətində axşam saatlarında yağış yağacağını deyirlər.
Sizə hər cür havadan ancaq xoş xəbərlər eşitməyə hazırlayırıq. Hələlik saatın son xəbərləri.
Bugün İraqda Amerika işğalı əleyhinə miting gözlənilir.
Bugün İranın prezidenti nüvə proqramı ilə bağlı bəyanat verə bilər.
Əfqanistandan NATO-nun 7 əsgərini öldürüblər.
Və xəbərlərdən sonra qonağımız Afqanın başkatibi Fuad Əsədov olacaq.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bugün İraqda Amerika işğalı əleyhinə miting gözlənilir. Amerikanın Səddam Hüseyni devirib Bağdadı tutmasından 4 il keçir. İraqlılar əsasən şiyələrin yaşadığı Nəcəf şəhərinə yığışırlar. Onları nümayişə şiyə lideri Müqtədə Əs-Sədr çağırıb. Əl-Baqər isə etirazçılardan biri belə deyib.
Biz bugün Müqtədə Əs-Sədrinin çağırışına yığışmışıq. Birinci tələbimiz budur ki, işğalçılar torpaqlarımızdan çıxsınlar. Çünki biz çox çətin şəraitdə yaşayırıq. İkincisi, biz İraqlılar üçün müstəqillik istəyirik. Xüsusilə də əsl İraqlılar üçün. Əsl İraqlı deyəndə mən kənardan gələn İraqlıları yox, əvvəldən burada yaşayanları nəzərdə tuturam. Bu, İraqda Amerika işğalının əleyhinə nümayişdə çıxışlardan biri idi. Bağdadda isə bugün maşın sürməyə icazə verməyəcəklər. Paytaxtda Amerika əsgərlərinin Bağdadı tutmasının 4 illiyi qeyd olunacaq. İraq hərbi qüvvələri avtomobillərinin hərəkətinə bir günlüyə qadağa qoyub. Məqsəd mümkün partlayışların qarşısını almaqdır. Üsyançılar bombaları maşınlara yerləşdirə bilərlər. Amerika qüvvələri deyirlər ki, dünən İraqda 6 əsgər itiriblər, 4 əsgər hücum vaxtı həlak olub, ikisi Diyalda və Sahalində əyalətindəki döyüşlərdə yaralanıb, həlak olub. Bu saata qədər olan xəbərə görə, dünən İraqda 23 nəfər ölüb.
Son bir neçə gündə Kürt yaraqları ilə toqquşmada 10 nəfərə qədər Türkiyə hərbçisi həlak olub. Dünən İraqla sərhəddə Tunceli, Bingöl, Bitlis və Şırnaq əyalətlərində döyüşlər olub. Məlumata görə Kürt Fəhlə Partiyasından 7 nəfər yaraqlı ölüb. Kürtlər Türkiyənin cənub-qərbində 1984-cü ildən üsyana qalxıblar. Onlar özlərini idarə tələb edirlər. İndiyə kimi PKK ilə toqquşmalarda 40 minə qədər adam həlak olub.
Bugün İranın prezidenti ölkəsinin nüvə proqramı ilə bağlı bəyanat verə bilər. İranın uranı zənginləşdirməyə başlaması barədə elan verməsindən bir il keçir. Görünür, bugün münasibətlə Mahmud Əhməd Nizəsinə Natazandakı uran zavoduna baş çəkə bilər. İran uranı zənginləşdirməsi barədə müzakirə aparmaq fikrində deyil. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Əli Hüseyn deyib ki, uranı zənginləşdirməyə İranın tam hüququ var. Xarici İşlər Naziri bildirib ki, ölkəsinin hərbi qüvvələri İranı müdafiə etmək üçün həmişə hazır vəziyyətdədir. BMT İrana sanksiyaları uranı zənginləşdirməyə dayandırmaq üçün qoyub, İrana adi silah almağa qadağan edib. Tehrana dövlət kreditlərinin verilməsi dayanıb. BMT İrana xəbərdarlıq edib ki, nüvə proqramını dayandırmasa, bundan da sərt sanksiya tətbiq edəcək. İran deyir ki, uranı dinç məqsədlə enerji əldə etmək üçün zənginləşdirir.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İran əsir düşən Britaniya əskərləri ilə bağlı bir video klip də yayımlayıb. Dövlət telekanalı Əl Aləm dənizçiləri istirahət edən vəziyyətdə göstərib. Görüntülərdə onlar şahmat stolisti tenis oynayırlar, söhbət edirlər, gülüşürlər. Britaniyalı dənizçiləri evə buraxandan sonra onlar gedib demişdilər ki, İranda fiziki təzyiqlə üzləşiblər, onları soyuq kamerada saxlayıblar.
Britaniya hökuməti isə həmin əsirlərə icazə verib ki, başlarına gələnləri alıb satsınlar. Adətən Britaniyada hərbçilərə pul alıb, media ilə ünsiyyət saxlamaq qadağan olunur. Amma Müdafiə Nazirliyi deyib ki, kütləvi informasiya vasitələrinin bu məsələyə böyük marağı var. Buna görə də dənizçilərə icazə veriblər ki, əhvalatlarını ictimaiyyətə çatdırsınlar. Bəzi qərb qəzetləri yazırlar ki, keçmiş əsirlər 500 min dollara qədər pul qazana bilərlər. Britaniya qoşunlarının Bosniyadakı komandanı Bob Stuart deyib ki, Müdafiə Nazirinin qərarı onu dəhşətə gətirib. Nazirlik onların hərbi fəlakətdən fayda götürmələrinə xeyir dua verib. Onların bəzisi özlərinin lap deli ulduz kimi aparır. İraqda hərbi xidmətdə olan 15 Britaniya dənizçisini İran əskərləri martın 23-də saxlamışdılar. Tehran onların İran sularında, London isə İraq sularında saxlandığını deyirdi. İki ölkə arasında mübahisənin kəskinləşdiyi bir vaxtda aprelin 4-də İran prezidenti Mahmud Əhməd Nəcəd onları bağışladığını deyərək evlərinə buraxıb.
Rusiya keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində təsirini artırsın. Bunu Rusiyada millətçilərin gənc tərəfdarları tələb edirlər. Yüzlərlə gənc Moskvanın mərkəzində yürüş keçiriblər. Onlar bayraqları başlarının üstünə qaldırıblar. Rusiyanı keçmiş Sovet torpaqlarına nəzarəti artırmağa çağırıblar. Nümayəndələri yüzlərlə polis müşayiət edib.
Taliblər Əfqanistanda İtalyan jurnalistinin tərcüməçisini öldürüblər. Jurnalisti taliblər sürücüsü və tərcüməçisi ilə bir yerdə tutmuşlar. İtaliya jurnalisti 2 həftə bundan qabaq əsirlikdən azad edildi. Taliblər sürücünü öldürdülər, tərcüməçisini isə qaytarmadılar. Taliblərin nümayəndəsi deyib ki, tərcüməçisini ona görə öldürüblər ki, hökumət onların tələbini yerinə yetirmədi. Taliblər əvvəlcədən xəbərdarlıq etmişdilər ki, onların tərəfdarlarını həbsdən buraxmasalar, tərcüməçisinin işini bitirəcəklər. Amma prezident Həmid Kərzayı demişdi ki, əsirlərlə bağlı taliblərlə danışıqlar aparılmayacaq. BMT qatili ağızsız adlandırıb, hökuməti təcili tədbirlər görməyə çağırıb. Əfqanistanın Müstəqil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Samandar Rahmollah isə deyib. Biz bu xəbəri gündüz saat 3-də aldıq. Talibansıların 2 nəfər sözçüsü də məlumatı təsdiqlədi. Bu, Əfqanistan jurnalistləri üçün çox pis xəbər oldu. Xüsusilə də müstəqil jurnalistlər üçün. Bu, Əfqanistan jurnalistikası üçün böyük itkidir. Əfqanistanın Müstəqil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Samandar Rahmollah.
Əfqanistanın cənubunda isə NATO-ya xidmət edən 6 Kanada əsgərini öldürüblər. Kanada rəsmiləri deyirlər ki, ölənlərdən başqa 2 əsgəri də yaralayıblar. Qəndəhər əyalətində əsgərlərin maşını minaya düşüb. Əfqanistandakı jurnalistlər xəbər verirlər ki, bu il girəni NATO qüvvələrinin ən ağır itki verdiyi hücum olub. NATO-nun məlumatına görə Kanadalılardan başqa dünən alyansın bir əsgəri də həlak olub, biri isə yaralanıb. Onların milliyyətini hələ ki müəyyənləşdirə bilməyiblər. Bu il NATO-nun Əfqanistanda itirdiyi əsgərlərin sayı 30-u keçir.
Dünən həm katoliklər, həm də pravoslavlar Pasxa bayramını qeyd ediblər. Pasxa xristian dinində ən mühüm mərasimdir. Dindarlar həmin gün İsa peyğəmbərin dirilməsini bayram ediblər. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush deyib ki, Pasxa günü o Amerika əsgərlərinin təhlükəsizliyi üçün dua eləyib. Roma papası isə Vatikandakı çıxışında İraqdakı vəziyyətdən danışıb, Əfqanistanda sabitliyin günü-gündən pozulduğunu yada salıb.
Preghiamo quindi in questa notte.
Odur ki, gəlin bu gecəni ibadət eləyək. Ya Rəb, bu gün bir daha nümayiş etdir ki, məhəbbət nifrətdən güclüdür, ölümdən qüdrətlidir. Roma papası 16-cı Benedikt.
Bugün Şərqi Timorda müstəqillikdən sonra ilk prezident seçkisi olacaq. Prezidentlik uğrunda 8 nəfər mübarizə aparacaq. Onlardan biri də ölkənin baş naziridir. Nobel sülh mükafatı laureatçısı Jose Ramos Horta. İndiki prezident namizədliyini verməyib. O, Xanana Qusmao üsyançıların keçmiş lideri olub. Keçən Şərqi Timorda rəqib fraksiyaların münasibətləri gərginləşmişdi. Toqquşmalarda azı 20 nəfər ölmüşdü. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Xəbər də davam edəcək, dalğan dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM təzyiqlərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Avropa çempionatının 2008-ci il final mərhələsinə qatılmaq uğrunda mübarizə aparan Azərbaycanın və Ermənistanın futbol yığmaları eyni qrupa, A qrupuna düşüb. İki ölkə millilərin qarşılaşması bu ilin sentyabr ayında olmalıdır. İndi tərəflər harada qarşılaşmalıdırlar, buna UEFA qərar verməlidir. Çünki Azərbaycan deyir, nə azərbaycanlılar Yerevana getməyəcək, nə də ermənilərin bura gəlməsinə icazə verilməyəcək.
Ermənistan isə israr eləyir ki, görüş Bakıda və Yerevanda keçirilsin. Aprelin 11-i və 12-sində UEFA prezidenti Michel Platini'nin rəhbərliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan futbol federasiyalarının rəhbərliyi Cenevrədə yığışıb bu məsələni müzakirə edəcəklər. Qonağımız AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədovdur. Xoş gəlmişsiniz Fuad müəllim.
Sağ olun.
Fuad müəllim, əvvəl onu dəqiqləşdirək, bu son şansıdırmı? Yəni UEFA-nın bu toplantısı Azərbaycan üçün son şansıdırmı qərar vermək üçün?
Bunun adına şans koymayaq. Məsələ buradadır ki, bu ardıcıl bir işdir. Biz bir neçə ay bundan qabaq UEFA-da yığışmışdıq, Ermənistan, Azərbaycan və UEFA-nın rəhbərliyi. Və orada da vaxt verdilər ki, biz iki ölkə öz arasında məsələni sapçını eləsinlər. Lakin baxmayaraq ki, bir neçə də biz ermənilərlə UEFA-da orada olanda görüşüb söhbətlər eləmişik. Amma mövqeylər dəyişməyib. Ona görə sabah saat 17-də axşam Cenevada Michel Platini'nin başçılığı ilə UEFA nümayəndələri və Azərbaycan-Ermənistan nümayəndə heyəti görüşüb bu məsələ ətrafında müzakirə aparacaq.
Bu nə vaxta qədər davam edir? Vaxt az qalır axı, limit bitir.
Yox, məsələ burdadır ki, ola bilsin ki, qərar elə günü sabah orada, əgər biz razılığa gələ bilsək, orada qəbul olunsun. Olmasa 18 aprel Uelsin paytaxtı Cardiff şəhərində icraiyyə komitəsinin iclası olacaq və çox yuman ki, orada bu məsələyə nöqtə qoyulacaq.
Fuad müəllim, Azərbaycan biraz istəyərdi ki, yəni bizə qoşulanlar var indi hazırda verilişə qulaq asırlar, yəni ola bilər söhbətin nədən getdiyini bilmirlər. Azərbaycan niyə istəyir? Nə istəyir? Yəni nə müzakirə edəcək siz əsasən? Biraz onu qısa istəyərdik. Yəni sualımız olacaq.
Yəni niyə istəyirsiniz ki, üçüncü ölkədə olsun görüş? Azərbaycan burada əsas məqsəd nədir?
Yox, Azərbaycanın burada heç bir məqsədi yoxdur. Söhbət ondandır ki, biz bilirik ki, erməni dövləti, işğalçı dövlət Azərbaycanın 20% ərəsini zəbt edibdir. Ona görə də minlərlə azərbaycanlıları qırıblar. Yəni, mən istəməzdim bunu yada salam. O qədər bu faciəli bir işdir ki, yəni, belə olan halda biz necə ermənilər Azərbaycana qəbul eləyə bilərik? Necə onları biz burada bayrağını qaldıra bilərik, onların himnini çaldıra bilərik? Bu nonsensdir, ola bilməz belə şey.
Bir də ki, Ermənistanın Futbol Federasiyası məktub yazmışdı UEFA-ya ki, Yunanistanla Türkiyənin münasibətlərini müqayisə eləmişdi ki, onların arasında da gərginlik var, amma buna baxmayaraq onlar razılığa gələ bildilər, yəni ərazi baxımını. Necə hesab edirsiniz?
Bilirsiniz, bu Ermənistan səhv eləyir, çox belə göbut səhv eləyir, yəni Türkiyə ilə mən tarixi bilirəm, Türkiyə ilə Yunanistan arasında müharibə hələ Aleksandr Makedonski dövründə olub axırıncı dəfə. Söhbət Kipr'dən gedə bilər ki, yəni Kipr, yəni Yunanistan tərəfi Kipr'in Türkiyə ilə əlaqəsi biraz gərgindir. Onu da bu işə heç bir daxili yoxdur. Siz bilirsiniz ki, bu yaxında Türkiyə Yunanistanla Yunanistanda oynadı, onlar da 4-1 uddu. Yəni onları bu saat Yunanistanla bütün əlaqələr, həm iqtisadi, həm mədən, hər bir əlaqələri var. Amma Azərbaycanın Ermənistanla heç bir əlaqəsi yoxdur. Nə siyasi, nə mədəni, nə... Yəni, Azərbaycanda bir neçə beynəlxalq, deməli, yığıncaqlar, mərasimlər keçirilib, onların heç bir ermənilər gəlməyib. Yadınızdadırsa, bir neçə il bundan qabaq NATO-nun Azərbaycanda yığıncağa keçirilməliydi. Yəni, ermənilərə görə onu burada keçirmədilər, keçirilən ayrı dövlətə. İndi mən başa düşə bilmirəm, bunlar hansı yolla Azərbaycana gəlmək istəyirlər?
Patman, UEFA qərar verdi, Azərbaycan razılaşmadı. Yəni, Azərbaycanın qəbul eləməyəcəyi qərar oldu. Onda Azərbaycan nə gözləyir?
Bilin, ümumiyyətlə, nə gözləyirsiniz? UEFA hansı qərarı verə bilər?
Bu UEFA-nın işidir. Mən deyə bilmərəm, bu nə qərar verər. Mən bir şeyi gözləyirəm ki, yəni orada əvvəla yeni prezident gəlibdi. İkincisi, orada oturub işləyənlər də insandılar. Biz bu neçə vaxt çalışmışıq onları başa salaq vəziyyət nə yerdə olduğunu. O ki, qaldı nə qərar verəcəklər, bu onların işidir. Amma ermənilərin xeyrinə qərar versələr, biz öz israrlı olduğumuz vəziyyətdə qalacaq və bizə qarşı, yəni biz gedib orada oynamayacaq, onlar da qəbul eləməyəcək, bizə qarşı cürbəcür sanksiyalar qəbul edə bilərlər.
Məsələn, sən təcrübədən danışsaq.
Yəni, bizə deməli hesab Paraceniyədə bu məğlubiyyət verə bilərlər.
Razısınız mı o məğlubiyyətlə?
Bilirsiniz, biz heç nəyə razı deyirik. Biz istəyirik oynamağı. Amma qərar qəbul olandan sonra o bizlik döyür artıq. Ondan sonra AFFA-ya bizim yəni assosiasiyanı UEFA-dan kənarlaşdıra bilərlər. Yəni orada çox belə sanksiyalar var, eləyə bilərlər. Amma biz bizim öz mənafiyimiz, bizim faciəmiz bizə UEFA-dan da ermənilərdən də qat-qat yaxın.
Fuad müəllim, bu tarixdə birinci hadisədir, yoxsa belə olub, misal üçün, iki komanda eyni ölkədə bir-birinin ərazisində oynamaq istəməyib, yoxsa Azərbaycanla bağlı hadisə birinci, yəni olubmu belə şeylər ki, oxşasın buna da?
Yox, belə olmayıbdır. Olanda belə olur ki, misal üçün, bilirsiniz ki, İsraildə o Fələstinlərlə onların arasında o vəziyyət gərgin olan dövrü sadəcə olaraq UEFA-nın özü fikirləşib ki, İsraildə oyun keçirmək olmaz, onun oyunları keçirirlər ayrı ölkəyə. Ya bizim Azerbaycan'da 1994. o vaxt 92-94 o illerde bizim oyunlara icazə verdiler Trabzon'da keçirməyə. Yani Bakıda vəziyyət o kadar da yaxşı diyordu. Yani bunlar böyle olup böyle şeyler, bunlar bilirlər bunu. Ama bununla beraber ben deyirdim ki ikili standart da müşahidə olunur UEFA'da. Çünkü Andorra ile İngiltere'nin indiki bu çempionattaki oyunu bunlar İspanya keçirdiler.
Üzr istəyirəm Fuad müəllim, ikili standart barədə danışaq. Burada verilişimiz yerdə əsas haber başlıklarını hatırlayaq sonra.
Bugün İraqda Amerika işğalı əleyhinə miting gözlənilir. İraqlılar Şia lideri Müqtada Əsədrinin dəvəti ilə nəzəfə toplaşırlar.
Bugün İranın prezidenti nüvə proqramı ilə bağlı bəyanat verə bilər. İranın uranı zənginləşdirməyə başladığını elan eləməsindən bir il keçir.
Əfqanistanda NATO'nun 7 əsgəri öldürülüb. Bununla da bu il Əfqanistanda həlak olan NATO əsgərlərinin sayı 30'u keçir.
Böyük Britaniya İranda əsirlikdən qayıdan dənizçilərə icazə verir ki, başlarına gələnləri yazıb satsınlar. Britaniyada hərbçilərə media ilə sövdələşməyə girmək qadağandır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də səhbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10-a işləyir 15 dəqiqə. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycan Avropa Çempionatı 2008-ci ilin final mərhələsinə qatılma uğrunda, deməli, Azərbaycan və Ermənistan futbol yığmaları eyni qrupa düşüblər, A qrupuna. Amma indi mübahisə var ki, bu yığmalar harda qarşılaşmalıdırlar. Ermənistan deyir ki, tərəflər Yerevanda və Bakıda qarşılaşmalıdırlar. Azərbaycan isə deyir ki, nə azərbaycanlılar Yerevana getməyəcək, nə də ermənilərin bura gəlməsinə icazə verməyəcəklər, çünki Ermənistan işğalçı dövlətdir. İndi son qərarı UEFA verməlidir. UEFA prezidenti Michel Platini'nin rəhbərliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan futbol federasiyalarının rəhbərləri Cenevrədə görüşəcəklər. Qonağımız da Fuad Əsədovdur, Azərbaycan Futbol Federasiyası Assosiasiyasının baş katibi. Fuad müəllim, yarımçıq qalmışdınız. Dediniz ki, ikili standartmalar da olur. Standartlar yanaşma olur.
Bəli, mən onu dedim. Məsələ burdadır ki, UEFA prezidenti seçkiləri ərəfəsində, yəni bir gün qabaq bizim asosiasiyanın prezidenti Ramiz müəllim və mən Michel Platini ilə görüşdük. Orada da böyle söhbət əsnasında buna belə bir sual verdik ki, bu nətər ola bilir ki, Andorra İngilisləri qəbul eləməlidir öz ölkəsində, amma onun oyunu keçirmişsiniz İspaniya. O dedi ki, İngiltərədən çoxlu azarkeş gələcək, onların stadionları balacadır, ona görə belə bir qərar qəbul olunubdur. Çünki Andorra təhlükəsizliyi də təmin edə bilməz. Biraz gülümsəyərək ona biz belə bir cavab verdik ki, çox gülməli bir şeydir bu məsələ. Nə üçün? Çünki Andorra Azərbaycandan qat-qat qabaq UEFA-nın üzvüdür və indiyənə kimi bütün oyunlarını bütün ölkələrlə öz yerində keçiribdir. Birdən-birə niyə belə İngiltərə üçün şərait yaranır? Orada da deməli azarkeşlər gələcək ona görə. Amma dedim, siz fikirləşmirsiniz ki, Azərbaycanda 1 milyon qaçqın var və ora gələn işğalçı bir xalqın nümayəndələrini o 1 milyon nə oynaça bilər onların başına? Və ona da belə bir söz dedik ki, əgər siz bu məsələni qabardıb, yəni bizim əleyhimizə bir qərar çıxartsanız və ermənilərin ora gəlməsi, ola bilsin ki, siz yeni Azərbaycan-Ermənistan müharibəsinin təməlini qoya bilərsiniz. Yəni bizim belə bir söhbətimiz olmuşdu. O da düzü dedi ki, biz bu məsələyə yaxından baxacaq.
Fuad müəllim, ümumiyyətlə necədir münasibət? Yəqin bilərsiniz, misal üçün 5-10 nəfər müzakirə aparacaq. Yəni, münasibət necədir? Yəni, doğrudan da sizin mövqeyinizlə razılaşanlar var, yoxsa elə ümumiyyətlə kənar eləyirlər bütün yəni, söhbətlərdə?
Bilirsiniz, bizdən fərqli olaraq mən bunu etiraf eləyirəm. Orada heç kim heç kimə demir, mənim mövqeyim nədir, nədir? Ora elə bir təsərrüfatdır, elə bir təşkilatdır ki, ora hərənin fikri öz beynindədir və yığışanda orada qalxıb o deyirlər, bu belədir, bu da belədir. Ona görə mən bu saat deyə bilmərəm ki, necədir vəziyyət və necədir?
Sadəcə, yəni indiyə qədər ki, aparılan APAVA-dan siz yəqin ki, nəsə duyarsınız ki, necə münasibət var? Yəni, doğrudan mı əsaslı hesab edirlər sizin mövqeyinizi, yoxsa yox?
Deyə bilmərəm.
Ermənistan tərəfinə siz açıqca deyirsiniz ki, təhlükəsizliyini, yəni bəyan edib ki, Azərbaycan mövqeyi bəllidir ki, təhlükəsizliyi təmin edə bilməyəcək.
Bəli.
Amma bununla belə Ermənistan yenə israr edir. Niyə sizcə? Qarşı tərəf kimi?
Bu belə lap orta məktəbin uşağına da versəniz buna cavab verər. Çünki bu siyasətdir. Artıq futbolu siyasətləşdirirlər. Yəni, bunlar göstərmək istəyirlər ki, yəni, bax, görürsünüz, Baxmayaraq ki, deyirlər, biz nə bilim, işğal eləmişik, biz davet eləmişik, amma biz Azərbaycanlıları canla başla qəbul eləyərik və biz də ora gedərik. Amma bir şey deyim ki, Amerika Dövlət Departamenti bir neçə gün bundan qabaq Cənubi Qafqazda ölkələr haqqında, deməli, insan hüquqları haqqında material verir və orada Ermənistan haqqında yazıda böyük bir abzas yazır ki, Ermənistan Azərbaycanın Qarabağ bir də 7 rayonu işğal edib və deməli bir neçə deməli sərhəd o rayonlarında bir neçə adam ölüb, 42 adam yaralanıb və s. Yəni artıq Ermənistan haqqında verilən sənəddə də Dövlət Departamenti deyir, bunlar işğalçıdırlar, orada da bax vəziyyət belədir.
Fuad müəllim, bir sonuncu sualımız bununla bağlıdır ki, nə gözlənilir? Yəni son limit nə qədərdir? Müzakirələr davamlı olacaq, artıq sentyabrda oyun olmalıdır.
2 ay qalmışa qədər qərar verilməlidir.
Mənə elə gəlir ki, məndə olan ilkin məlumata görə aprelin 18-i axırıncı gündür.
Qərar veriləcək, yoxsa verilə bilər?
Qərar verilə bilər.
Bilər.
Amma belə bir nizamnaməyə görə oyuna 2 ay qalmışa qədər qərar.
60 gün, 60 gün qalmış.
Bəs niyə belə
oyunun harada keçirilməsi haqqında deməli qəbul edən tərəf informasiya verir. Niyə belə tezliyi budur ki, artıq bunu biz qərarı vermirik. Nə Ermənistan, nə biz bunu UEFA verir. Ona görə də UEFA hesab edir ki, bu vaxtda verir. Lazım ki, komandalar hazırlaşa bilsinlər.
Çox sağ olun, Fuad müəllim. Təşəkkür edirik sizə. Xatırladaq ki, qonağımız AFFA-nın baş katibi Fuad Əsədov idi. Səhər-səhər xəbərətləri biz çatdırırıq sizə. Ülviyyə Səcizadə.
Maarif Cingizoğlu.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər-səhər xəbərətləri biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq Xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq Xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəyinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-101-7 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən, yeah!
Bağçalarda uşaqlara iylənmiş ət verirlər, yeni müsavat yazır.
Bugün Əlinsanovun məhkəməsi davam etdiriləcək. Bunu da yeni müsavat yazır və qəzet yazır ki, bugün nazir son söz söyləyə bilər.
Romario artıq mininci qolunu vurub, onun dadına Holland jurnalistlər çatdı. Futbol Plus qəzeti yazır bunu. Qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bugünkü sayında sabiq nazir son söz deyə bilər bu günləri. Bugün Əlinsanov, sabiq səhiyyə naziri Əlinsanov məhkəməsinin davam edəcəyini bildirir və qeyd olunur ki, burada artıq qəzet qeyd edir ki, artıq ötən həftə dövlət tamçısı müttəhimlərə işçisi və bir neçə vəkil müdafiə çıxışı edib. Bugünə təyin edilən proses zamanı Əlinsanovun və digər təqsirləndirilən müdafiəçilərin yekun çıxışlar edəcəklər. Həmçinin gözlənilir ki, bugün müttəhimlər, o cümlədən sabiq səhiyyə naziri Əlinsanov son söz söyləyəcək.
Bağçalarda uşaqlara iylənmiş ət verirlər. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. İşbazlar isə bu ərazini almağa girişiblər. Qəzetin yazdığına görə bu il paytaxtdakı 113 uşaq bağçasının özəlləşdirilməsi gözlənilir. Bununla bağlı araşdırma aparıb qəzet. Etibarlı mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumata görə tikinti materialları uşaq bağçalarının mafiyaları uşaq bağçalarının ərazilərini ələ keçirməyə cəhd edirlər. Bunun üçün artıq bütün aidiyyatlı qurumun rəhbərləri ilə sövdələşmələr aparıblar. Məcburi köçkünlərin məsələsi qarşılarını kəsir, çünki bilmirlər ki, məcburi köçkünləri hələlik hara köçürsünlər. Qəzet araşdırma aparıb bir neçə bağçada məlum olub ki, dövlət bağçalarında vəziyyət o qədər də ürək açan deyil, yeməklər keyfiyyətsizdir, bağçaların çoxunda şərait pisdir, təmirsizdir, binaları köhnəlib. Bağçalarda peşəkar kadrların da sayı azdır. yeni müsavat yazırdı. Bunu hatırladık ki, dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə də bugün qəzetlərimizin sayı məhduddur. Futbol Plus qəzeti yazır ki, Romario artıq 1000-ci qolunu vurub, onun dadına Holland jurnalistlər çatıb. Qəzetin yazdığına görə, Braziliyalı veteran haqqında, deməli, Hollandiyanın De Volkskrant qəzeti belə bir məlumat yayıb ki, Romario artıq 1000-ci qolunu vurub, bu yerdə 41 yaşlı sabiq dünya çempionunun martın 25-də 99-cu qolunun sevincini yaşatdığını xatırlatmaq yerinə düşərdi. Qəzet yazır ki, Braziliyalı futbolcu 1990-cı ilin avqustunda vurduğu qolun necə deyirlər itabata düşdüyünü iddia edir. Səhər qəzetlərindən seçmələr dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Tacikistanın prezidenti İmaməli Rəhmanov Slavyan soyadlarına xas olan of şəkilçisini öz soyadının sonundan atıb İmaməli Rəhman olub. Bütün taciklərə də onun kimi eləməyi məsləhət görüb, yeni doğulan körpələrə isə Oviyev şəkilçisi soyad verməyi məsləhət görüb. Keçmiş Sovet Respublikalarında belə bir təşəbbüsü Azərbaycanın keçmiş prezidenti Əbülfəz Elçibəy də eləmişdi. Bununla bağlı parlamentdə də dəfələrlə məsələ qalıb, amma buna baxmayaraq Azərbaycanda Oviyevdən imtina eləmək hələ ki kütləvi hal almayıb.
İmaməli Rəhmanın bu addımına Rusiya mətbuatında müxtəlif münasibətlər yer alıb. Rusiya qəzetlərindən biri hətta bunu sünnət əməliyyatı adlandırıb. Başqa bir qəzetdə isə məzhəqə sualı qoyulub. Onda belə çıxır ki, Kazlov familiyası da qısalıb Kazyol, yəni keçi olacaq. Kəbran dilavərini dinləyək.
Moskvadakı Carnegie Fondunun fəlsəfə və İslam məsələləri üzrə eksperti Aleksey Malaşenko deyir ki, Tacikistan öz sovet keçmişindən ayrılmaq, onunla orta adilə malik olan qonşu İran və Əfqanistanla daha sıx əlaqələr qurmaq üçün bundan sonra da bu cür tədbirlərə əl atacaq.
Tacikistan bəziləri kimi qədim dəyərlərə qayıtmaqdansa, ölkə ictimaiyyətini müasirləşdirmək haqqında düşünməlidir. Onlar Tacik cəmiyyətini daha açıq eləməyə, yeniliklərə uyğunlaşdırmağa çalışmalıdırlar. Bildiyiniz kimi, Tacikistan heç də dünyanın qabaqcı ölkələrindən deyil.
Malşenkan fikrincə, Tacikistan növbəti addım kimi rəsmi əlifbasını dəyişib, Kiril qrafikasından Ərəb qrafikasına keçə bilər. Malşenko bütün bunları keçmiş Sovet Respublikaları arasında hökm sürən ənənəyə qayıdış cərəyanının tərkib hissəsi sayır. Slavyan mənşəli soyadlardan imtina prosesi isə 1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılması ilə başlayıb. Bu hərəkatın önündə yazıçılar, jurnalistlər və digər ziyalılar gedib. İndi isə bu proses biraz zəifləyib. Əslində Mərkəzi Asiya ölkələrinin hamısında soyad dəyişikliyinə icazə verilir, ancaq reallığa gələndə bu çox vaxt aparan işdir. Buna görə də adamların çoxu soyadlarını dəyişməyə həvəs belə göstərmirlər. Özbəkistandan olan sosioloq Bəxtiyar İsabəyev deyir ki, o soyadından rus sonluğunu atmağa cəhd göstərsə də çoxlu problemlərlə üzləşdiyindən axırda bu istəyindən əl çəkib.
Əgər siz öz soyadınızın sonundakı o çəkilçisini, misal üçün Zadə ilə əvəz eləmək istəyirsinizsə, çoxlu sənəd yığmalısınız. Bu da çox mürəkkəb prosedurdur.
Qazaxıstanda Sovet dövründən əvvəlki vaxtların soyadlarına qayıtmaq o qədər də şux adamına rahat eləmir. 20 yaşlı qazaq tələbə Satay Karganbayev belələrindəndir.
Менің ойымша, бұда тұрған ештеңе жоқ сияқты. Жаңағы оф болсын, еф болсын.
Соядында оф ер шәкілшісінің олып олмамасының фәргі yoxdur. Бұның heç bir әһәмиәті yoxdur. Бұ мені елі де нарахат әлемдір. Бір де бұрада не бөй іш бар ки? Келечекте мәжбүрі олса мені дәйшерім. Инді ісе heç де вежіме дейіл. Президентің өзінің де сояды Назарбаевді.
Барлығы да қазір тұр ғой. Мысалы, президент те Нұрсұлтан Назарбаев.
Bununla belə qazaqlar yeni doğulan uşaqlara çox halda ənənəyə uyğun soyadlar verirlər. Çünki bunun üçün əlavə sənədləşmə və ya xərc tələb olunmur. Türkmənistanda isə bəzi yazıçı və jurnalistlər pasportlarında rus mənşəli soyadlarını saxlasalar da təxəllüs kimi ənənəvi soyadlardan istifadə edirlər. Qırğızstanda 90-cı illərdə öz soyadlarındakı Oviyev şəkilçilərini oğlu, qızı və ya Tegin şəkilçiləri ilə əvəz eləmiş bəzi şəxslər indi yenidən Sovet dövrünün familiyalarına qayıdırlar. Bundan başqa çörəyini Rusiyada mövsüm işlərlə çıxaran 100 minlərlə Mərkəzi Asiya sakini də öz sənədlərində Rusiya mənşəli soyadları saxlamağı üstün tuturlar.
Kəbran Dilavərini dinlədik. Bizim bugün bu saata çatdıracağımız sonuncu reportajımız idi bu. Əsas xəbərlərin icmalı qalır, amma hava məlumatını eşidək hələlik. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, ara bir yağış yağacaq, 12-15 dərəcə isti olacaq, zəif külək əsəcək paytaxtda.
Rayonlarda temperatur 8-13 dərəcə olacaq. Sinoptiklər bölgələrin əksəriyyətində axşam və gecə saatlarında qısa müddətli yağış yağacağını deyirlər.
Gün boyu elə yaxşı-yaxşı xəbərlər eşidəsiniz ki, hava içi yadınıza da düşməsin. Hər səhər dediyimiz arzunu deyəcəyik sizə. Bizimlə qalın, əsas xəbərlərin icmalını da eşidin bir neçə saniyədən sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bu saat olan əsas xəbərlərin başlıqlarını eşidək. Bugün İraqda Amerika işğalı əleyhinə miting gözlənilir.
Bugün İranın prezidenti nüvvə proqramı ilə bağlı bəyanat verə bilər.
Əfqanistanda NATO-nun 7 əsgərini öldürüblər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi xəbərlər biraz ətrafla. Bugün İraqda Amerika işğalı əleyhinə miting gözlənilir. Amerikanın Səddam Hüseyni devirib Bağdadı tutmasından 4 il keçir. İraqlılar əsasən şiyələrin yaşadığı Nəcəf şəhərinə yığışırlar. Onları nümayişə şiyə lideri Müqtədə Əs-Sədr çağırıb. Nümayişçilərdən biri deyib ki, onların əsas tələbləri işğalçıların torpaqlarını tərk eləməsi olacaq.
Bağdadda isə bu gün maşın sürməyə icazə verməyəcəklər. Paytaxtda Amerika əsgərlərinin Bağdadı tutmasının 4 illiyi qeyd olunacaq. İraq hərbi qüvvələri avtomobillərin hərəkətinə bir günlüyə qadağa qoyub. Məqsəd mümkün partlayışların qarşısını almaqdır. Üsyançılar bombaları maşınlara yerləşdirə bilərlər. Amerika qüvvələri deyirlər ki, dünən İraqda 6 əsgər itiriblər. 4 əsgər hücum vaxtı həlak olub, ikisi Diyala və Salahiddin əyalətlərindəki döyüşlərdə yaralanıb, həlak olub. Bu saata qədər olan xəbərə görə dünən İraqda 23 nəfər ölüb.
Son bir neçə gündə Kürt yaraqları ilə toqquşmada 10 nəfərə qədər Türkiyə hərbçisi həlak olub. Dünən İraqla sərhəddə Tunceli, Bingöl, Bitlis və Şırnaq əyalətlərində döyüşlər olub. Məlumata görə Kürt Fəhlə Partiyasının 7 nəfər yaraqlı ölüb.
Bu gün İranın prezidenti ölkəsinin nüvvə proqramı ilə bağlı bəyanat verə bilər. İranın uranı zənginləşdirməsinə başlaması barədə elan verməsindən 1 il keçir. Gözlənilir ki, bu gün bu münasibətlə prezident Mahmud Əhmədinəcad Sizad Mahmud Əhmədinəcad Natazandakı uran zavoduna baş çəkəcək.
İran əsir düşən Britaniya əskərləri ilə bağlı bir video klip də yayımlayıb. Dövlət telekanalı Əl-Aləm dənizçiləri istirahət eləyən vəziyyətdə göstərib. Görüntülərdə onlar şahmat, stol üstü tennis oynayırlar, söhbət eləyirlər. Britaniyalı dənizçilər evə buraxılandan sonra gedib demişdilər ki, onlara İranda fiziki təsir eləyiblər, soyuq kamerada saxlayıblar.
Britaniya hökuməti isə həmin əsirlərə icazə verib ki, başlarına gələni qələmə alıb satsınlar. Adətən Britaniyada hərbçilərə pul alıb media ilə ünsiyyət saxlamaq qadağan olunur. Amma Müdafiə Nazirliyi deyib ki, kütləvi informasiya vasitələrinin bu məsələyə böyük marağı var. Buna görə də dənizçilərə icazə veriblər ki, əhvalatlarını ictimaiyyətə çatdırsınlar.
Rusiya keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində təsirini artırsın. Bunu Rusiyada millətçilərin gənc tərəfdarları tələb eləyiblər. Yüzlərlə gənc Moskvanın mərkəzində yürüş keçiriblər. Onlar Rusiyanı keçmiş Sovet torpaqlarına nəzarət artırmağa çağırıblar. Nümayəndələri yüzlərlə polis müşayiət edib.
Taliblər Əfqanistanda İtalyan jurnalistinin tərcüməçisini öldürüblər. Jurnalisti, taliblər, sürücüsü və tərcüməçisi ilə bir yerdə tutmuşlar. İtalya jurnalisti 2 həftə bundan qabaq əsirlikdən azad elədi. Taliblər sürücünü öldürdülər, tərcüməçisini isə qaytarmadılar. Taliblərin nümayəndəsi deyib ki, tərcüməçisini ona görə öldürüblər ki, hökumət onların tələblərini yerinə yetirmədi. Taliblər əvvəlcədən xəbərdarlıq etmişdilər ki, onların tərəfdarlarını həbsdən buraxmasalar, tərcüməçisinin işini bitirəcəklər.
Əfqanistanın cənubunda isə NATO-ya xidmət edən 6 Kanada əsgərini öldürüblər. Kanada rəsmiləri deyirlər ki, ölənlərdən başqa 2 əsgəri də yaralayıblar. Qəndəhar əyalətində əsgərlərin maşını minaya düşüb. Əfqanistandakı jurnalistlər xəbər verirlər ki, bu il girəni NATO qüvvələrinin ərazidə ən ağır itki verdiyi hücum olub. NATO-nun məlumatına görə Kanadalılardan başqa dünən alyansın bir əsgəri də həlak olub, biri isə yaralanıb. Onların milliyyətini hələ ki müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Bu il NATO-nun Əfqanistanda itirdiyi əsgərlərin sayı 30-u keçib. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərləri, bu saata çatdıracaqları bu qədər. Bir xəbərətlər də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Babeh Bəkirin Panorama verilişi ilə davam edəcək. Bu 35 dəqiqəni isə sizlə bu dəfə biz söhbət eləyirdik. Ülviyyə Səzadə.
Marif Çingizoğlu.
Hələlik.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft oxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
sən mənim söhbətim.
Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə Azərbaycanda həm insan hüquqları, həm beynəlxalq enerji əməkdaşlığı, həm də ölkənin təhlükəsizliyi ilə bağlı bir sıra hadisələr baş verdi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə həftə ərzində baş verən yalnız bir hadisədən bəhs etməyək. Əsasən bu üç sahə, insan hüquqları, beynəlxalq enerji əməkdaşlığı və ölkənin təhlükəsizliyi istiqamətində baş verən hadisələri dəyərləndirməyə çalışacaq. Əslində, müasir dünyada hadisələr elə cəryan edir ki, bu ayrı-ayrı məsələlər arasında da paralellər aparmaq olur və bu bütünlükdə baş verən prosesləri daha dərindən öyrənməyə bir növ imkan yaradır. Gəlin əvvəlcə insan hüquqlarından bəhs edək. Ancaq burada insan hüquqları ilə bağlı ölkədə həftə ərzində bütün məsələlərdən, baş verən məsələlərdən bəhs etsək, təbii ki, buna vaxtımız çatmayacaq. Ona görə həmin hadisələrdən daha çox bəhs edilən birini seçmək olar. Əgər etiraz etmirsinizsə, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsindən bəhs edək. Çünki həftə ərzində çox danışılan məsələlərdən də biri o oldu. İlqar bəy, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bu həftə dövlət ittihamçısı Əli İnsanova 12 il cəza istədi. Siz bunu gözləyirdinizmi? Və bir də qarşıdan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi gəlir. Necə bilirsiniz, bu proses ölkədə yeni-yeni siyasi məhbusların meydana çıxmasına imkan yaratmayacaq ki? Çünki onların özü, tutaq ki, Əli İnsanov özünü siyasi məhbus sayır. Buyurun.
Mən düşünürəm ki, birincisi siyasi məhbus məsələsində Azərbaycan hökumətinin dediyində müəyyən həqiqət var.
Nə baxımdan? Yəni,
nə baxımdan? Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və burada Azərbaycan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasını artıq tanıyır. Və hər bir insanın ixtiyarı var ki, əgər o özünü siyasi məhbus sayırsa, Avropa məhkəməsinə müraciət eləsin və Avropa məhkəməsi ona haqlıdırsa təzminat versin və ya hər hansı bir kompensasiya və onun haqlı olduğunu təsdiq eləsin. Ona görə mən belə düşünürəm ki, o yurisdiksiyanı tanıyandan bəri və bu məhkəmənin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin çıxardığı qərarların Azərbaycan üçün mütləqliyi dövrü başlandığı vaxtdan Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi öz formasını xeyli dəyişib. Və burada siyasi məhbus deyəndə artıq hüquqi termindən deyil, bu siyasi xarakteristikadır. Yəni, hər hansı bir, mən düşünürəm, Azərbaycanda kimi siyasi məhbus saymaq ola bilərdi. Yəni, deyək ki, mən sizə nümunə gətirim. Deyək ki, 2008-ci ildir, prezident seçkilərinə hazırlıq gedir və bu zaman hansısa vacib, əhəmiyyətli bir şəxs, hansı ki, prezidentliyə namizəd ola bilər, o tutaq ki, həbs olunur və həmin seçkilərdə iştirak edə bilmir və ya ittiham olunur və öz vaxtını, gücünü, imkanlarını həsr eləyir Avropa Məhkəməsinə öz hüquqlarını müdafiə eləməyə. Yəni ki, bu artıq çevrilir siyasi məhbusa və bu siyasi məhbus olması haqqında hansısa siyasi qərarlar, bəyanatlar vermək olar. Amma yenə də...
Ancaq müəyyən kriteriyalar da var axı ki, siyasi məhbus deyək.
Onlar hələ tam təsdiqini tapmayıb və universal qaydada tanınmır. Bu müəyyən fikirlər var, rəylər var bu haqda. Yəni Əli İnsanovun siyasi məhbus olması fikri ilə, yəni siyasi baxımdan razılaşmaq olar. Çünki niyə? Azərbaycanda iqtisadi və digər deməli qanunsuzluqlara yol vermiş insanlar var. Və böyük miqdarda, ondan da dəfələrlə böyük bəlkə də miqdarda vəsait qazanmış insanlar var.
Ancaq
bunu hamıya məlumdur.
Ancaq bunu hələ ki, Əli İnsanov haqqında demək olmazdı, çünki məhkəmə hələ ki, son sözü
aydındır.
Demir.
Aydındır, yəni ki, hər halda onun da imkansız adam deyil də. İctimaiyyətdə onun var dövləti haqqında çox danışılır və onun əsassız olması haqqında, yəni bu var dövlətin əslində qanunsuz olması haqqında çox danışılır. Yəni demək istəyirəm, eyni tipdə başqa insanlar da var, hansı ki, göz qabağındadır ki, onlar öz maaşıyla dolanmırlar. Hansısa başka ekser hallarda kanunsuz vesaireler elde edilir ve onlara heç bir cinayet işi açılmır. Onlar öz işlerini devam edirlər ve bu baxımdan bəli, ailə insanın üzerinde aparılan prosesi siyasi məqsədlərə xidmət edən
siz kimi... Siz bəs, yəni ona 12 il ceza istənməsin gözləyirdiniz mi?
Mən hətta düşünürüm ona daha çox ceza istənilə bilərdi və ya verilə bilərdi. Yəni ki, burada miqyas elədi ki, yəni hökumətin təqdim elədiyi sübutların miqyası elədi ki, ona daha da çox deməli ceza tədbiri istənilə bilərdi. Heç kim də bundan təəccüblənməzdi. Mən düşünmürəm ki, Əli İnsanovun Azərbaycan cəmiyyətində elə bir dəstəyi var ki, o həmin dəstəyə arxalanıb hansısa siyasi bəyanatlar eləsin. Mən gəlir ki, bu sadəcə ümumi bəyanatlardır və Əli İnsanovə o qədər də xeyir gətirməyəcək.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Ya Hüseyin Bala bəyin, ya Rəşad bəyin sualı var. Rəşad Cəfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlinin işləyir.
Əlin sonuna dəstək göstərənlər təbii ki, müxalifətdir, bilirsiniz. Amma mən bilmək istəyirəm, İlqar müəllim, sizə elə gəlmirmi ki, müxalifətin fəaliyyəti sanki bu Əli İnsanovun verdiyi bəyanatların kölgəsi altına düşüb?
Müxalifət ümumiyyətlə Azərbaycanda müxalifət partiyaları çoxdandır ki, partiya deyirlər, sektalardırlar. Biz bu haqda danışmışdıq. Onların ictimai fikrə təsir imkanları, onların təşkilatı quruluşu və ideoloji mesajları və digər bunlar hamısı onları daha çox sektalara oxşadır. Yəni təəccüblü deyil ki, Azərbaycanın bəzi bu müxalif sektaları Əli İnsanov kimi varlı insanı öz tərəfinə çəkmək istəyirlər və onun imkanlarından faydalanmaq istəyirlər.
Bu müxalifətin məqsədləri nə dərəcədə üst-üstə düşür?
Müxalifətin, bilirsiniz, yəni yenə də demək lazımdır, fərqləndirmək lazımdır. Müxalifət ümumi bir ictimai fikir cərəyanı kimi və ya müxalifət hansısa strukturlaşmış bu qurumlar kimi. Strukturlaşmış qurumlar indiyə qədər mövcud olan strukturlaşmış müxalifətin strukturlaşmış qurumları demək olar ki, heç bir deməli siyasi təsirə malik deyil Azərbaycan cəmiyyətində. Amma ki, müxalif fikir cərəyanı Azərbaycanda var, kifayət qədər nüfuzlu, amma mütəşəkkil deyil. Və bu baxımdan yenə də bu Əli İnsanov məsələsini götürəndə ondan Əli İnsanovdan faydalanmaq istəyənlər heç də bütün müxalifət deyil. Yəni ki, hansısa o bəzi xırda mütəşəkkil qruplardır.
Hüseyin Bala Səlimov, Qanun Jurnalının redaktoru.
Yuqar bəy, siz siyasi məhbus problematikasına baxışın dəyişməsindən danışdınız. Yəni siz mən düzgün başa düşdümsə dediniz ki, bundan sonra siyasi məhbus statusu müəyyən mənada Avropa Məhkəməsi tərəfindən öz təsdiqini tapmalıdır. Belə olan təqdirdə belə çıxmırmı ki, hakimiyyət deyəndə ki, artıq Azərbaycanda siyasi məhbus problemi qapanıb, yəni düz deyirlər?
Deyil. Qapanmayıb. Yenə də nümunə kimi gətirirəm. Əgər hansısa bir şəxs açıq aydın, məlumdur ki, bu insan tutaq ki, 2008-ci ildə prezident seçkilərində İlham Əliyevin rəqibi ola bilər kimsə. Bu insanı atırlar zindana, tutaq ki, həbs eləyirlər, ondan sonra ona qarşı ittiham irəli sürürlər, sonra müəyyən bir müddət buna iş kəsirlər. Aydındır ki, bu onun prezident seçkilərində iştirakının qarşısını alır.
Əvvəlki seçkilər ərəfəsində belə hal olunmu?
Əvvəlki seçkilər ərəfəsində yox, xatırıma gəlmir. Amma ki, gələcəkdə ola bilər. Yəni ki, hal-hazırda məsələn çox hallanır Fərhad Əliyevin adı. Məsələn,
onun keçmiş iqtisadi inkişaf naziri.
Bəli, keçmiş iqtisadi inkişaf naziri. Onun adı hallanır ki, bəs onun prezident ambisiyası olub. Onun bilirsiniz ki, Amerika Konqresində, Senatında, Avropadakı deməli parlamentariyalardan xeyli müraciətlər olur ki, bu insan siyasi şəxsdir. Onun siyasi gələcəyi ola bilər. Siz onu həbsdə saxlayırsınız və əgər hətta indi mən dediyim o kateqoriyalara uyğun olaraq, hətta tutaq ki, gələcəkdə haçansa onun haqqında hökm çıxarılarsa və o hökmü Avropa Şurası məhkəməsi geri qaytararsa, ləğv eləyərsə, Azərbaycan hökuməti ona təzminat ödəyəsi olarsa, kompensasiya verəsi olarsa, bu yenə də onun siyasi proseslərdə fəal iştirakının qarşısını alır. Alacaq, düz deyilmi? Yəni 2008-də tutaq ki, o qatıla bilməz seçki. Ona görə də elə tipdə insanlara prinsipcə onlar tək tükdür. Demək olar ki, çox az sayda insanlardır. Onlara mən düşünürəm ki, yenə də siyasi məhbus kimi demək olar. Amma əksər hallarda bu insan hüquqları ki, təqdim eləyirlər siyahılar, mən onları düşünürəm ki, onların əksəriyyəti siyasi məhbus kimi artıq dəyərləndirilməməlidir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri
işdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İndi keçək enerji məsələsinə. Bu həftə Qazaxıstan, Gürcüstan və Azərbaycan baş nazirləri başda bir araya gəldilər. Təbii ki, mövzu enerji məsələləri üzrə əməkdaşlıq. İndi mən sizdən nə soruşmaq istəyirəm? Deməli, bir neçə həftə əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovun Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərində də Orta Asiya enerjisinin Azərbaycan və Gürcüstan vasitəsilə Avropaya nəqlindən bəhs edilmişdi. Təbii ki, hələ ki bununla bağlı bir sıra layihələrdən hələ ki nəzər olaraq bəhs edilir, yəni ortada konkret hələ ki bir iş yoxdur. Ancaq mən bilmək istəyirəm ki, siz necə hesab edirsiniz? Bax, bütün bu proses bu regiondakı ölkələrlə Rusiyanın münasibətlərini gərginləşdirə bilərmi? Çünki indidən bəzi Avropalı ekspertlər bunu təxmin edirlər. Yəni onların fikirlərinə görə Rusiya Avropanın enerji asılılığında saxlamaq istəyir. Əgər Orta Asiyanın enerjisi Avropaya çıxarılarsa, bu həmin asılılığın aradan qaldırılması olar. Siz necə hesab edirsiniz?
Rusiya hal-hazırda öz bütün diqqətini siz dediyiniz kontekstdə yönəldib Gürcüstana. Yəni onun Azərbaycanla və Qazaxıstanla elə bir çətinliyi yoxdur. Nəyə görə? Əgər Gürcüstan deyək ki, biz bunu bir butulka kimi təqdim eləsək, bu deməli enerji resurslarını, Gürcüstan onun lap üstüdür. Onu baxlayandan sonra o neft heç ara gedə bilməyəcək bu regiondan. Ona görə bütün diqqət oradadır, Gürcüstandadır. Amma əgər Gürcüstanda Rusiya məğlubiyyətlə özləşsə, onda diqqət tədricən keçəcək şərqə, yəni Azərbaycana və Qazaxıstana. Azərbaycana xüsusi təzyiqlər yoxdur hal-hazırda. Rusiya...
Ona görə ki, Azərbaycan enerji sarıdan Orta Asiya qədər zəngin deyil. Ona görə mi, yoxsa?
Yox, ona görə deyil. Çünki Azərbaycan, yenə də deyirəm, çünki bütün həlledici məkan
Orta Asiya və Gürcüstandır.
Gürcüstandır. Gürcüstandır hal-hazırda. Birinci növbədə Gürcüstandır. Əgər Gürcüstanda Rusiya məğlubiyyətə düşər olsa, onda diqqəti keçiriləcək Azərbaycana. Əgər Azərbaycanda da deməli siyasi nüfuzunu istədiyi kimi istifadə edə bilməsə, bu enerji daşıyıcılarının neft və qaz blokadası üçün, yəni Avropaya çıxarılmaması üçün, onda artıq təzyiqlər keçəcək Qazaxıstana və Türkmənistana, çünki onlar əsas mənbədir. Qazaxıstan xüsusilə Azərbaycan üçün yəni uzun müddətli baxımdan təhlükəlidir. Niyə? Qazaxıstan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin üzvüdür. Bu hərbi bir alyansdır. Rusiya və Qazaxıstan arasında xüsusi hərbi münasibətlər var. Hərbi ittifaq var. Bizim isə Azərbaycanın və Gürcüstanın enerji daşıyıcıları ilə marağı, Qazaxıstana olan marağı, xüsusi marağı artacaq 2012-2015-ci ildən sonra. Çünki bizim neftimiz o vaxta qədər qutaracaq.
Bakı Tbilisi Ceyhanda ehtiyac yaranacaq Qazaxıstanlıqda.
Bəli, Bakı Tbilisi Ceyhanın işləməsi üçün tələbat xüsusilə artacaq. Yəni, o vaxta qədər bu proseslər yalnız Gürcüstan və yalnız Azərbaycana qarşı tətbiq olunacaqsa bu təzyiqlər və nəticəsini verməsə, kritik dönəmdə təzyiqləri Rusiya keçirə bilər Qazaxıstana və Qazaxıstanın rəhbərliyindən çox şey asılıdır ki, indi onlar öz işini necə quracaq ki, həmin gələcək təzyiqlərə hazırlıqlı olsun. Yəni, orada hakimiyyət dəyişikliyi məsələsi var, hakim klanların yenidən qurulması məsələsi var. Son illərdə Qazaxıstan hökuməti çox məsuliyyət göstərir məhz bu baxımdan, yəni bir 10 ilə yönəlmiş siyasət baxımından, iqtisadiyyatda geniş liberallaşdırma xüsusilə müşahidə olunur. Qazaxıstan bu saat islahatlar baxımından, iqtisadi islahatlar baxımından, biznes mühitinin azad olunması
Azərbaycanın qabaqlayır mı?
Azərbaycandan xeyli qabaq. Və bu, yəni nə kontekstdə gətirirəm bunu, bu vacibdir. Çünki nə qədər Qazaxıstanın iqtisadiyyatı, deməli, azad, sərbəst olsa, inkişaf eləmiş olsa, o qədər Qazaxıstan hökumətinin gələcəkdə daxili nüfuzu güclü olacaq ki, Rusiyanın təzyiqlərinə duruş gətirə bilsin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Şeymbala Səlimovun sualı var. Kanun Jurnalı redaktoru.
İlgar Bey, siz Rusiyanın təzyiqlərindən danışdınız. Hakimiyyət də bu təzyiqləri şişirtməkdə davam edir. Hətta NATO ilə yaxın inteqrasiya məsələsində, yəni sürətli temp götürməmələrini də bununla bağlayırlar ki, Rusiyanın təzyiqləri arta bilər. Məni nə maraqlandırır? Zaman dəyişib siz də bununla razılaşarsınız. Konkret indiki dövrdə Rusiyanın hansı konkret təzyiq imkanları qalıb bilavasitə Azərbaycana qarşı? Məsələn, belə bir imkanlardan birin Rusiya bu illəri istifadə etdi. Azərbaycana qaz verilməsini dayandırdı. Amma bu Azərbaycanda elə bir nə çaxnaşma yaratdı, nə də hansısa bir əlavə problem yaratdı. Yəni, konkret meyarlar göstərə bilərsinizmi ki, məhz bu meyarlar üzrə Rusiya Azərbaycana təzyiq göstərə bilər bilavasitə?
İlk növbədə bu işçi qüvvədir. Azərbaycanlılar, hansı ki Rusiyada, onlara qarşı sərt miqrasiya rejimi tətbiq ummağa başlayır, yəni ilkin addımlar edilir.
Ancaq o təkcə Azərbaycanlılara qarşı deyil, axı bütün əcnəbilərə qarşı.
Gürcülərə qarşı necə ki tətbiq elədilər, ayrıca. Eyni ayrı qaydada Azərbaycanlılara qarşı da tətbiq edilə bilər, xüsusilə söhbət NATO-dan gedirsə. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan hökumətinin NATO məsələsində apardığı siyasət düzdür, müəyyən qüsurları var və məsələn hərəkət daha sürətli ola bilərdi. Amma ki, o siyasət ki, biz Gürcüstandan bir addım geridə getməliyik və bu siyasət mənə elə gəlir ki, əslində düzgündür. Biz Gürcüstan NATO-ya daxil olandan sonra Azərbaycanın başqa yolu olmayacaq. Amma Gürcüstan daxil ola bilməsə, Azərbaycan da gərək, deməli, o şəraitə əsasən fəaliyyət göstərsin. Yəni, biz bu, deməli, yolda mütləq və mütləq Gürcüstandan bir addım geridə getməliyik. Bu bizim üçün ən sağlam, ən təhlükəsiz və ən doğru yoldur. Digər tərəfdən, amma problem ondadır ki, biz hərdən bir addım yox, 2-3 addım geridə gedirik. Bu təəssüf doğurandı, amma ki, yəni, əsas strateji yol mənə gəlir düzgündür.
Rəşad Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
İlqar müəllim, Qazaxıstan və Gürcüstanın baş nazirlərinin bu bir neçə gün öncə Bakı səfərlərindən sonra belə bir fikir səsləndirildi ki, növbəti görüşə qədər bircə layihələrin reallaşdırılması istiqamətində növbəti uğurların şahid olacaq. Sizcə bu növbəti görüşə qədər, yəni bu bircə əməkdaşlıqda nələr baş verəcək?
Baş verə bilər.
Burada belə bayram sayağı ya çox uğur haqqında danışan bəyanatlar verilməlidir. Yəni ki, bu deməli diplomatik bir qaydadır. Mən düşünmürəm ki, hal-hazırda hansı böyük bir irəliləyiş əldə edilib ki, uğurun üstündə nə isə qurulsun. Əksinə, indi mənə elə gəlir ki, müəyyən problemlər ortalığa çıxmağa başlayır.
Nə problemlər?
Problemlər, yəni Qazaxıstan nefti ilə əlaqədar. Onun Bakı-Tbilisi-Ceyhandakı payının artırılması haqqında, deməli, söhbətlər və gözləntilər, onlar hələ özünü doğrultmur. Qazaxıstan ehtiyat edir və indi bu hansı formada həll olunacaq, əlbəttə ki,
Rusiyadan ehtiyatlanır, hə?
Əlbəttə ki. Və bu hansı formada bu həll olunacaq, onu indi vaxt göstərəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
İndi də keçək Qarabağ və ya təhlükəsizlik məsələsinə. Bu həftə Ermənistan Müdafiə Naziri Sarkisyan baş nazir təyin edildi. Onun prezidentliyə də ən şanslı namizədlərdən biri olduğu söylənilir. Eyni zamanda Ermənistan Ümummilli Hərəkatı da bildirib ki, onlar da keçmiş prezident Levon Ter Petrosyanın namizədliyini irəli sürmək fikrindədirlər. Ancaq konkret Petrosyan bu məsələ ilə bağlı öz mövqeyini açıqlamayıb. Bax, İlqar bəy, bu namizədləri Qarabağ münaqişəsi baxımından necə dəyərləndirmək olar? Çünki yəqin ki, yadınızdadır. Vaxtilə Petrosyan prezident olanda o mərhələli planın Ermənistan üçün mümkünlüyündən danışırdı və hesab edirdi ki, Ermənistanın enerji layihələrindən geridə qalması bu Ermənistanın özünə ziyan ola bilər. Bilirsiniz ki, Azərbaycan da məhz mərhələli plana üstünlük verir, yəni o planın da mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əvvəlcə tutulan ərazilər boşaldılsın, sonra yəni Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi həll edilsin. Sarkisyan isə müdafiə naziri idi və Qarabağ savaşında yəni fəal iştirakçılardan biridir. Yəni bu şəxsləri, bu namizədləri Qarabağ münaqişəsi baxımından necə dəyərləndirmək olar?
Mənə elə gəlir ki, interpretasiyan Azərbaycan üçün daha təhlükəli prezident ola bilər, nəinki Koçaryan və ya Serj Sarkisyan. Serj Sarkisyan və Koçaryan, onlar öz ölkələrini heç ara aparmırlar. Yəni, bu 10 il, hansı ki, demək olar, Koçaryan 10 ildir hakimiyyətdədir, nə dəyişib Ermənistanda? Heç bir şey, böyük dəyişikliklər yoxdur. Geosiyasi liderliyini Azərbaycan möhkəmlədir ilbəil. Gürcüstanla möhkəm alyans qura bilmişik, Türkiyə ilə alyans qura bilmişik. Bütün kommunikasiya xətləri Ermənistandan yan keçib, neft kəməri, qaz kəməri Ermənistandan yan keçib, heç bir regional inteqrasiya məsələlərində Ermənistanın rolu artmır. İranla müttəfiqlik eləyir, İran təhlükə altındadır. Rusiya ilə müttəfiqlik eləyir. Rusiya, deməli, regionda nüfuzunu itirir tədricən Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə alyansında və Guam birliyinə nisbətdə. Yəni, bunlar hamısı onu göstərir ki, Koçaryanın strateji bir vizyonu yoxdur, yəni bir baxımı yoxdur regiondakı vəziyyətə. O sadəcə hansısa milliyyətçi və hətta kəskin milliyyətçi ideoloji ştamplarla düşünür. Bu baxımdan da yəni, əgər bizim üçün, yəni, nəyə görə deyirəm, Azərbaycan üçün daha xeyirli olardı ki, bəlkə də ki, Koçaryan prezident olsun, yəni, nə qədər əks tərəfin başında belə bacarıqsız insanlar və belə gələcəyi düşünə bilməyən insanlar durursa, təbii ki, Azərbaycanın xeyrinədir.
Ancaq danışıqlar isə onda dalana dirənir, axı bilmək.
Danışıqlar dalana dirənir, amma ki, Azərbaycanın yaxın illərdə mövqeyi danışıqlarda möhkəmlənəcək. Niyə görə?
Niyə?
Bu, neft gəlirləri ilə bir tərəfdən, İran məsələsi ilə, digər tərəfdən geosiyasi və geoiqtisadi Azərbaycanın nüfuzunun artması ilə əlaqədardır. Biz daha maraqlı tərəfdaşıq bu, deməli, beynəlxalq münasibətlərin liderləri üçün, nəinki Ermənistan. Və ona görə Azərbaycanın əhəmiyyəti artacaq. Yəni ki, Köçəryan düşünürdü ki, 10 il bundan qabaq, o hakimiyyətə gələcək və Azərbaycanı sıxmaqda davam edəcək sərt mövqeyi ilə.
Çünki müharibəni udublar.
Bəli, amma sərt mövqe heç ara aparmır. Danışıqlar prosesində Ermənistanın haqlılığını heç kəs tanımır. Bir addım da edilməyib, yəni beynəlxalq aləmdə onun tanınması üçün.
Hüseyin Bala Səlimov işdir.
Yüqar Bey, generalitetin nümayəndəsi olan, həm də Rusiyanın adamı hesab edilən Serj Sarkisyan bu günlərdə Ermənistanın baş naziri oldu. Bəzi müşahidəçilərin fikrincə bu onun üçün son hədd deyil. 2008-ci ilin prezident seçkilərində Sarkisyanın prezident olacağı gözlənilir. Yəni, bir politoloq kimi siz bu situasiyanı necə qiymətləndirirsiniz? Serj Sarkisyanın nə qədər prezident olmaq şansı var?
Buyurun, Yüqar Bey.
Prezident olmaq şansları yüksəkdir, əlbəttə o Köçəryanla birgə Qarabağ klanının rəhbəridir. Hakimiyyətdə bilirsiniz ki, Ermənistanda Qarabağlılar klanıdır.
Orada da klandan söhbət gedir, hə?
Bəli, burada da klan, orada da hakimiyyətdə bir klan bölgüsü var. Və Serj Sarkisyan ən nüfuzlu nümayəndədir. Köçəryan özü bəlkə də bir çox məsələlərdə ondan daha zəifdir. Və Serj Sarkisyanın prezident olmasının ehtimalı çox yüksəkdir. Amma ki, Ermənistan siyasətini bilirsiniz də, çox vaxt silahla həll olunur daxili siyasi məsələlər. Burada parlament də yanınızdadır. 99-cu ildə deməli, siyasi elitanın böyük bir hissəsini ümumiyyətlə güllələdilər. Hələ bilmək olmaz ki, nə olacaq. Hətta nümunə gətirəm ki, siz bilirsiniz, bir neçə gün bundan qabaq Serj Sarkisyanın namizədliyi irəli sürülmüşdü və onun namizədliyini irəli sürən şəhərin meri yol üstü güllələndi hardasa və onun can güdənləri həyatlarını itirdilər. Yəni ki, bu Ermənistanda ümumiyyətlə hansısa mafiyoz qurumların olmasına dəlalət eləyir və bu mafiyoz qurumlarının da bir-biri ilə rəqabəti və hansı düzümdə seçkilərə gələcəyi hələ dəqiq məlum deyil. Amma Serj Sarkisyanın buna, bütün bunlara baxmayaraq bir klan lideri kimi, bir nüfuzlu şəxs kimi prezident olacağına şübhə azdır məndə.
Olacağına şübhə azdır, çoxdur. Olmayacağına şübhə azdır.
Mən düşünürəm ki, olacaq.
Rəşad Səfərlini
istəyir. Silqar müəllim, Sarkisyanın baş nazir postuna yəni gətirilməsi danışıqlar prosesinə hansısa formada təsir göstərəcəkmi?
Əgər Sarkisyan...
Yəni, bir qədər də çətinləşdirə bilərmi?
Əgər Sarkisyan Köçəryanın yolunu tutacaqsa, heç bir şey dəyişməyəcək. Amma, deməli, Köçəryanın hakimiyyət dövrünün nəticələri göz qabağındadır. Və məntiqlə, ağılla hərəkət edən insan, əlbəttə ki, bu 10 ildən dərs götürməlidir özü üçün. Və Sarkisyan dərs götürə biləcək adamdırsa, onda gərək o Köçəryanın səhvlərini təkrar eləməsin. Amma yenə də düşünürəm ki, həm Sarkisyan, həm Köçəryan öz bacarıqlarına görə heç də Petrosyana yaxın ola bilməzlər. O daha çox məsələləri daha geniş görürdü, daha geniş kontekstdə görürdü. Ona görə mən bir qədər pesimistəm və düşünürəm ki, Serj Sarkisyan belə Köçəryanın xəttini davam edəcək.
Nikol Bey, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov idi. İlqar Məmmədova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Mala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7